Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во оваа емисија објавуваме. Го стигнали обрачот околу лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, апсењето пратеници и судските процеси. Потребна ли е политичка одговорност од функционерите кои беа цел на критики во јавноста за прекумерно трошење на буџетските средства? Да се надминат бариерите со кои се соочуваат лицата со попреченост, повикуваат центрите за нивна грижа. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поранишниот премиер и актуелен лидер на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, кој најави оставка од функцијата. Сега се соочува со судски рочишта и секојдневни протести по апсењето на пратеници на партијата. Според експертите, машинеријата и начинот на практикување на власта го доведе Груевски до ситуацијата во која сега се наоѓа. Фросина Димеска.
Тоа што се случува во моментов изгледа како стегање на обрачот околу поранешниот премиер Никола Груевски. Коментираат упатените набројувајќи ги приведувањата на неговите соработници за настаните од 27 април во собранието, судските случаи за предметите на специјалното јавно обвинителство, најавината оставка од лидерската позиција.
Машинеријата и начинот на практицирање на власта на самиот Груевски го доведе во ситуацијата во која што сега се наоѓа. Затоа што тој 11 години не вложуваше во развој на општеството и во институции кои што ќе имаат интегритет, туку ги сруши до таа мера што денеска и секое најмало закрепнување на некоја од институциите за нас значи дека се случува кој знае што.
Вели професорот Никола Дујевски. До пред скоро време моќниот политичар на чии повик излегува и лјадници луѓе на улица, партиски претседател која направи партијата монолитна во ставовите и од која барем во јавноста не допираа никакви разногласија, сега се соочува со поинакви ситуации. Нивната најава останува дека ВМРО ДПМН е на улиците, се додека како што велат, хунтата ги гази законите и се изживува со граѓаните.
Ова го немало во 1949. Вакво однесување, вакво незаконско преведување на пратениците, нивно постапување со нив со држење со лисици цел ден во по 16 саат и одредување притвор за ништо, затоа што биле на работното место, затоа што некоја пратеничка се гушнава со сопругот кога влегол во собранието, кога слушнал што се случува таму и слично, е ништо повеќе туку загушување на опозицијата и на демократијата.
Рече Никола Груевски по одложувањето на судењето за случајот Ректорија. Сепак, на место и лјадници, како до пред половина година, на ваквите повици од ВМРО ДПМН, сега има стотини подржувачи. Малку теми на што излегуваат пред Министерството за правда, речи се секоја вечер, извикуваат нема оставка, но нема силно противање на таквата негова најава од близките соработници и подржувачи. Професорот од Правниот факултет Ненад Марковиќ тврди дека и мобилизаторската моќ на Груевски е доста опадната.
Вие имавте многу голема, многу масовна политичка мобилизација, што оди во насока на тој модел на клиентелистичко општество во кое живееме, дека кога ја губите власта, вие губите све, не можете да одржувате таа клиентелистичка мрежа, ниту преку поволности, ниту преку уцени, ниту преку медиумско влијание, ниту на било кој начин, и ја губите поддршката во оној момент кога ќе изгубите власта.
Груевски начело на партијата од 2003 година. Од 2006 година до јуни годинава ВМРО ДПМН беше на власт, а до почетокот на минатата година Груевски беше и премиер. На последниот конгрес во 2015 година тој беше избран со 528 гласа за, од 560 делегати. На најавениот конгрес, кој ако Централниот комитет го прифати предлогот на извршниот, ке се одржи на 23 месецов, ке гласат истите делегати како и на минатиот. Во јавноста за сега се спомнуваат имињата на поранешните министри Никола Поповски и Антонио Милошевски, пратениците Илија Димовски и Владимир Ѓорчев, генералниот секретар на партијата Христијан Мицковски, како заинтересирани за лидерската позиција. Само Мицковски досега изрази јавна амбиција. Рече дека постои опција да се кандидира за претседател на ВМРО ДПМН.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поострите критики во јавноста за случаите со трошење на бужетски средства, антикорупционерите велат дека не е доволно функционерите да ги вратат парите, доколку незаконски ги потрошиле. Според нив потребна е и политичка одговорност. Мирјана Спасовска.
Антикорупционерите оценуваат дека не е доволно државните функционери да ги вратат парите ако се утврди дека трошењето било незаконско и оти треба да се процени дали ти имаат кредибилитет и натаму да ја извршуваат нивната функција. Во изминатите денови предмет на остри критики во јавноста беа случаите со трошење на буџетски средства, од кои едниот со Државната изборна комисија чии членови си поделиле 4 плати како надоме за нивното ангажирање на изборите и најавите дека ќе ги вратат, а другиот со директорот на агенцијата за туризам Александар Донев, кој патувал со бизнес класа за Аргентина и најави дека ги врати парите со кои било доплатено за седиште во бизнес класата. Поранешниот антикорупционер Драган Малиновски вели дека од аспект на трошење на буџетските средства, парите треба да се вратат од таму од каде што биле несоодветно земени, но оти тоа не е доволно.
Доколку се утврди дека трошењето на парите било спротивно на законот или подзаконската регулатива која тоа го уредува, секако дека средствата треба да бидат вратени. А што се однесува до политичката одговорност, тоа е нешто што паралелно треба да оди со првото.
Имајќи ја предвид лошата социјално-економска состојба во државата, граѓаните порачуваат дека државните службеници треба рационално да ги трошат парите од буџетот, доколку тие што извршуваат државни функции не поднесат морална одговорност за да се соочиме со сите предизвици, ние никогаш нема да ги надминеме, коментираат дел од нив.
Не требало да ги земат парите. Ако е целата клима во земјава да се штеди, а они се тие што треба баш да покажат дека треба се штеди, тоа е, они викаат законски, точно е законски, морал од каде?
Да ги вратат парите и да бидат разрешени сите до еден. За пример на останатите што доаѓаат порците после нив. Доста беше ова. Веќе претеруваат.
Пред се, затоа секој индивидуа треба да носи морална одговорност. Значи, сите носиме некоја етика и некој морал во себе, треба се негова тоа.
Антикорупционерите ги повикаа надлежните институции да постапат така што ќе се расветлат во целост случаите кои беа во фокусот на јавноста.
Ќе треба да се утврди фактичката состојба. Сега ние медиумски облека што беше поставен случајот, немаме доволно елементи да утврдиме колку било и дали било тоа законски. Меѓутоа во соодветна постапка тоа треба да се провери.
Членовите на ДИК одржаа седница на која потенцираа дека одлуката за надомест на изборите за нив, стручната служба и другите ангажирани лица е законска, според член 19 од изборниот законник и правилникот на комисијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Другарување и пружена рака секојдневно им се потребни на лицата со попречености, велат од дневниот центар за полнолетни лица со интелектуална попреченост, порака наша од Куманово. Според нив бариерата помеѓу лицата без и лицата со попреченост треба да се надмине. Светлана Антикиовчевска.
Терминот попреченост, како најнов покомерцијален, е синоним за некои од предходните применувани терминологии, хендикеп, посебни потреби или пак инвалидност. Меѓутоа, таа бариера, ние не можеме да ја доживуваме само во однос на нивното функционирање. Туку и од лично искуство можам да потврдам дека попреченоста се гледа и кај лицата кои немаат доволно развиена свест за тоа во каква состојба се наоѓа другото лице, окарактеризирано како лице со попреченост, вели дефектологот Силвана Боризовски во Дневниот центар за полнолетни лица со интелектуална попреченост, порака наша во Куманово. Вработените стручњаци во центарот веќе 11 години работат со лица со попречености, кај кои повеќе или помалку се воочливи позитивни промени, но сменете и односот на останатите граѓани кон овие лица. Стручњаците велат дека тоа не е доволно.
Таа бариера која што постои помеѓу лицата кои што се без попреченост и лицата со попреченост да се надмине и да бидеме свесни дека сите ние можеме да бидеме во таква група во таква состојба, независно од животните искуства и се до тоа што животот го носи, и дека треба да се има чувство, разбирање, поддршка максимална и пред се другарување со овие лица, затоа што најмногу на овци им значи таа поддршка.
Додава Боризовски. Корисниците во порака наша изминатиот период совладале повеќе вештини, одржани се многу работилници, со нив работеле и работат голем број волонтери, со нив соработуваат и основци и средношколци.
Би го споменала проектот со основното училиште Почораци, не едно слонце за сите, каде што имавме прилика да имаме секакви работилници, работилници за сликање, работилници за стихотворби, за пење. Заедно бевме во Скопје. И се очекуваме при крајот на декември ќе се случи завршниот настан на тој проект помеѓу порака наша Почораци и Националниот ромски центар.
Вели психологот Мартина Костовска, нагласувајќи дека и за идната година порака наша има свои планови и програми. Дејан Стојановски, воспитувач, пояснува дека корисниците од порака наша имаат и спортски активности, прошетки, посети на спортски надпревари, а во овој период вежбаат и йога.
Во зима спортските активности како такви, значи ги реализираме заедно со другиот дневен центар во рамки на проектот кој што е преку општина Куманово и UNDP. Значи одиме во сала, таму заедно спортуваме и едноставно ете, тоа се некои активности кои што внесуваат свежина во програмата.
За разлика од минатата година, кога корисниците од порака наша глумеа заедно со средношколци, годинава е изработен календар кој е поделен на граѓаните на општината Куманово со цел да им се укаже дека во текот на целата година треба да се сетат на овие лица, а не само еден ден кога официјално се одбележува 3 декември како меѓународен ден на лицата со попречености. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Бисери на животот е насловена втората книга поезија на Дијана Тоска, што како издание на Културно-информативниот центар од Скопје и Fine Art Multimedia се појави деновиве. Збирката излегува по цели 3 години од деби објавата, преплетен купнеш и донесува 32 песни на албански јазик, во кој централно место повторно зазема жената, како столб на обштеството, а поетисата пишува и за љубовта, осаменоста, загубата, за убавината и фантазијата. Љупчо Јолевски.
И кога ќе останам без трошка воздух, и кога конецот на животот ќе се скине меѓу забите, монистрата нека се тркалаат надолу додека не ги улови сонцето, а нивниот сјај нека стане светлост повторно. Ова се само грз стихови позаимени од насловната песна на стихозбирката Бисери на животот на Дијана Тоска, што како издание на Културно-информативниот центар од Скопје и Fine Art Multimedia се појави деновиве. Станува збор за нејзина втора објава по дебитанската книга Преплетен копнеш од пред 3 години и за дело кое донесува нови 32 песни напишани на нејзиниот мајчин јазик. Албанскиот. Говорејќи за неа, поетесата знае да каже дека е позрела во однос на преплетен копнеш.
Доколку ме прашате зашто оваа книга е насловена Бисери на животот, одговорот е многу едноставен. Сите ние ги редиме годините во нашиот живот како бисери во гирдан. Во однос на ова ќе искористам еден дел кој е напишан на почетокот на оваа книга, кој вели: писателот стои пред и за своето дело. Со време станува белек на своето творештво.
Вели Тоска. Таа дополнува дека во овие песни додала малку идеја на поетска проза, која изгледа повеќе како некаква рефлексија, некаква артикулација на впечатоци. Дека и не случајно што повторно и во ова дело централно место зазема фигурата на жената и нејзината улога во сите сфери на животот. Дека не случајно избрала да пишува за починатата мајка на својата другарка од детството. Дека една песна и посветила на мајка Тереза, жената која целиот свет ја познаваше по нејзината хуманост. Дека не случајно пее за принцезата од Велс, Лейди Диана, која блескаше секаде каде што се појавуваше и која еден ден се умори од животот.
Мојот став од секогаш бил и е, и ќе биде, тоа што да се биде жена е повеќе од сложеност на начинот на размислување, значи интерактивна сила, човечка сила која ја инспирира нејзината интелигенција, слободниот свет, креативноста која ја карактеризира со сите желби и сништа, но повеќе ја гледам како потенцијал на целиот развој на еманципацијата на општеството.
Дијана истакнува дека во својата нова поетска објава има и песни во кои таа говори за љубовта, за убавината на животот, за староста која е една од нејзините омилени теми. При тоа ќе си припомни на она што го велат старите, дека сите ќе остариме и ќе видиме како всушност изгледа староста.
Се трудат да го претолчат во стих чувството на реалниот живот, како и тагата, болката, сиромаштијата, среќата, љубовта, времето, душевниот мир.
Говорејќи за својот ангажман, посебно во заедницата во која што живее, Тоска смета дека самата не е крупна феминистка, но дека секогаш била поборник за правата на жените во освојување на нивното заслужено место во општеството во сите пори на животот.
Стрикно барам почитување на жената и нејзиниот интелектуален капацитет, не дека не се почитува во нашата земја, во нашето општество, но сепак се уште го нема стекнато оној степен на опфатеност на жената во сите пори од животот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.